5-ci bob.
Bu hadisələrdən keyin Yahudilərinin bayramı boldu va İsa Quddusga bordi. Quddusning Qoy darvoza nomli kiraverishida Yahudicha Bayt Hasda degan 5 shiponli bir hovuz bor edi. Bu shiponlarda ko'r, cho'loq, mayib, majruh juda ko'p bemorlar yotar. Suvning qimirlashini intizor bo'lib kutardilar. Chunki Xudovandning bir farishtasi goh-goh hovuzga tushib, suvni harakatga keltirar edi. Suv qimirlashi bilan hovuzga birinchi bo'lib kim tushsa, har qanday xastalikdan xalos bo'lar edi. Bu yerda 38 yildan beri kasal bo'lib yotgan bir kishi bor edi. Iso uning yotganini ko'rdi, uzoq vaqtdan beri xasta ekanligini payqadi-da,
"Sog'ayishni istaysanmi?"
deb so'radi undan. Bemor İsa'ga cevap verdi.
Ha, Hazret. Lekin su qimirlaganda meni hovuzga tushiradigan odamim yo'q. Men borgunimcha boshqasi mendan oldin tushib oladi.
O'rningdan tur. To'shagingni olib yur,
dedi İsa bemorga. U esa shu ondayoq sog'ayib qoldi. To'shagini olib yurib ketdi. U kun dam olish kuni edi. Shuning uchun Yahudi mansabdorlari sog'ayib ketgan odamga,
"Bugun dam olish kuni-ku. Senga to'shagingni ko'tarish mumkin emas,"
deyishdi.
"Meni sog'aytirgan odam menga to'shagingni olib yur deb aytdi-da,"
dedi u odam.
"To'shagingni olib yur deb aytgan odam kim?"
deb so'radilar. Shifo topgan odam esa uning kimligini bilmas edi. U yerda xalq ko'pligidan İsa o'zini chetga olgan edi. Keyinroq İsa u odamni ma'batda uchratib qoldi.
"Mana sen sog'ayding. Endi boshqa gunoh qilma. Tag'in boshingga yanada yomon kun kelmasin,"
dedi unga. Bu odam borib uni sog'aytirgan İsa ekanligini Yahudi mansabdorlariga xabar qildi. Ular esa dam olish kunida bunday ishlar qilib yuribdi deb İsa'ning joniga qasd qilib, uni quvg'in qila boshladilar. Ammo İsa ularga shunday dedi:
"Mening otam shu kungacha o'z ishini qilib kelyapti. Men ham o'z ishimni qilyapman,"
dedi. Ana shu so'zi uchun Yahudiylar İsa'ni o'ldirishga yana ko'proq harakat qilishdi. Chunki u dam olish kunini buzibgina qolmay, balki Xudoni otam deb o'zini Xudoga tenglashtirgan edi. Bularga qarshi İsa dedi:
"Sizlarga rostini aytay. O'g'il otaning qilgan ishlarini ko'rmaguncha o'zi hech narsa qila olmaydi. Ota nimalarni qilsa, o'g'il ham xuddi shularni qiladi. Chunki ota o'g'lini sevadi. O'zi qilgan hamma narsani o'g'liga ko'rsatadi. Sizlarni taajjubda qoldirgudek bundan kattaroq ishlarni ham ko'rsatadi. Ota qanday qilib o'liklarni tiriltirib, ularga hayot baxsh etsa, o'g'il ham kimni istasa, o'shanga hayot baxsh etadi. Shuningdek, ota hech kimni hukm qilmaydi. Balki hukm qilish huquqini butunlay o'g'liga bergan. Toki hamma otani qanday hurmat qilsa, o'g'lini ham shunday hurmat qilsinlar. Kim o'g'lini hurmat qilmasa, uni yuborgan otani ham hurmat qilmagan bo'ladi. Sizlarga rostini aytay. Mening so'zlarimni tinglagan va meni yuborganga ishongan kishi abadiy hayotga ega bo'ladi. U o'limdan hayotga o'tgani uchun hukm qilinmaydi. Sizlarga rostini aytay. O'liklar Xudo o'g'lining ovozini eshitadigan vaqt keladi va kelib qoldi ham. Uning ovozini eshitganlar esa tirilib ketadilar. Chunki otaning o'zi hayot manbai bo'lgani kabi, o'g'liga ham hayot manbai bo'lishni ato qilgan. Ota hukm qilish vakolatini ham o'g'liga bergan. Chunki u inson o'g'lidir. Bunga taajjublanmangiz. Qabrda yotgan marhumlarning hammasi Xudo o'g'lining ovozini eshitadigan vaqt keladi. Shunda o'liklar qabrdan chiqadilar. Yaxshilik qilganlar yashash uchun, yomonlik qilganlar esa hukm qilinish uchun tiriladilar. Men o'z-o'zimdan hech narsa qila olmayman. Qanday eshitsam, shunday hukm qilaman. Va mening hukmim haqqoniydir. Chunki men o'z irodamni emas, balki meni yuborgan otamning irodasini bajo keltirishni istayman. Agar men o'zim haqimda o'zim guvohlik bersam, mening guvohligim haqiqiy bo'lmaydi. Men haqimda boshqa guvohlik beruvchi bor va bilamanki, uning bergan guvohligi haqiqatdir. Sizlar Yahyoning oldiga odam yubordingizlar. U haqiqat to'g'risida guvohlik berdi. Garchi men insonning guvohligini qabul qilmasam-da, lekin bularni sizlar najot topishingiz uchun aytayapman. Yahyo yonib, nur sochib turgan chiroq edi. Sizlar esa uning nurida bir pas quvonmoqchi bo'ldingizlar. Biroq men Yahyodan ko'ra kattaroq guvohlikka egaman. Chunki otamning tamomlashim uchun bergan ishlari, shu bajarayotgan ishlarimning o'zi meni otam yuborganligiga guvohlik bermoqda. Meni yuborgan otamning o'zi ham men haqimda guvohlik berib turibdi. Sizlar esa hech qachon uning ovozini ham eshitmagansiz, qiyofasini ham ko'rmagansizlar. Uning kalomi ham ko'ngillaringizdan joy olmaydi. Chunki u yuborgan zotga ishonmayapsizlar. Sizlar muqaddas bitiklarni tekshirasizlar. Chunki ular orqali abadiy hayotga erishamiz deb o'ylaysizlar. Ana o'sha bitiklar men to'g'rimda guvohlik beradi. Ammo sizlar abadiy hayotga erishish uchun men tarafga kelishni istamaysizlar-ku. Men insonlardan tahsin tasanno qabul qilmayman. Lekin sizlarni bilaman. Qalblaringizda Xudoga muhabbat yo'q. Men otamning nomidan kelgan bo'lsam-da, ammo sizlar meni qabul qilmayapsizlar. O'z nomi bilan keladigan alla kimni qabul qilaverasizlar. Sizlar-ku bir-biringizdan tahsin tasanno olishni yaxshi ko'rasizlar. Lekin yagona Xudoning tahsiniga sazovor bo'lishga harakat qilmaysizlar. Qanday qilib ham ishona olardingiz? Men sizlarni otam oldida ayblayman deb o'ylamanglar. Sizlarni ayblovchi o'zingiz umid bog'lagan Muso bo'ladi. Agar Musoga ishonganingizda edi, menga ham ishonar edingizlar. U men haqimda yozgan edi. Musoning yozuvlariga ishonmabsizlarmi? Mening so'zlarimga qanday ishonasizlar?